Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Lewanty Tomusky diýince alyşda 40 bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ Prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin özlerini 100-100 geçiren ilkinji sammitine iki taraplyň gatnaşyklary sowuk uruşdan bäri iň pes derejäge getiren ir ara tapawutlara garamazdan owunuk meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýylyna Jenewada 3 taýatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň dartgyny geçenligini aýtdy we käte gepleşip haz köp wagt ýitirere zerurlyk bolmadyk derejäge ýeteniňini gurrun berdi. Putin gatnaşyklar dostlukly derejä yetmedigen bolsa şol bir dilde gürlegen tejribeli we konstruktiw hyzmatdaş bilen pragmatik gepleşikleriň geçirilenini aýtdy. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyabrda geçirilecek parlament saylawlarynyň öňýany Aleksey Navalny ýaly opozisiýa aktivistleriniň gysyp hem de garaşsyz medyany we hökümeti değişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun syýasatyna agalygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. 17-nji ýylyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makey tutsuk edilen Belaruslar opozisiýa aktivisti Roman Protasevichiň gyz dostu Orfeya Traýaty Sofiýa Sapeganyň statusy boýunça 2 günlük sapar bilen Moskwa barýar. Rusya Makeýiň Moskwa daşary Rusiýa ministri Sergey Lavrov tarapyndan Belarus türmesine wagtlaýyn tutulukda saklanýan Sapeganyň ýagdaýyny masagat etmek üçin çağırylanyny aýdýar. Lavrov we Makey onuň işi boýunça 18-nji ýylyna duşurlar. Belarus häkimetleri 23-nji maýda Afinadan Vilniusa barýan raýat uçuşyny Belarus harby uçuşy bilen Minske bolmagy mejbur etdi we uçurdan Sapegan we Protasevichi çekip çykaryp aldylar. Raýany uçuşynyň Belarus töwüş uçuşy tarapyndan ugrunyň üýtgedilmegi halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýadgyrıldy we Gunwatary Belarusa garşy sanksiýalar girizmegi terdi. Ýöne Belarus kandidaty 14-nji ýylyna Sapeganyň türmeden boşamak üçin beren arzasyny ret etdi we onuň Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsuk edilenliğine aitti. Serhesiz repartiyolar Rusya'da garaşsız medyanın kem-kemden yitirme edilenliğini duyduruyar ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve Beylek Havar Kurumalarının nişana almak için ulanılayan çeklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyar. Düyüvü Paris'de yerleşen medya hukuklarını gözevçi kurama 16. yılına çap eden beyanatını, Düyüvü Rusya'da yerleşen V Times Nation'ın yapılmağını ve Düyüvü Latvia'da yerleşen Meduza yalı Beylek medya terişlerini avanayan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hökümetleriň barha güýçlenýän basyçlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Doj TV Demirgazy Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýwü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp berilýän gorkutma synanşyklaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bäri Rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş derejeleriniň kem-kemden ýitirme edilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tiýlenmegi gaty ynjylyk sylandyrýar diýip Serhesli Repartiýolar guramasynyň Gunorta Evropa we Merkez Aziýa boýunça başlygy Jean Cavalier aýtdy. Ol Putin we Russiýanyň adalet ministrligini daşary ýurt agentleri kanunyny ýatyrmaga çagyrdy. Amnesty International Uğan hakimiyetlerinin son kuatlarda parahat ilatı uruş cinayetlerine baravar qanlı hücumları iyili idini amala asırayan cinayetçiları derinemegi ve oları cugab kerçilge çekmege çağırdı. Halkara günah geçiş kuramasına göre 2020 yılın sentyavrını Uğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında parahatçılık gepleşikleri başlalı veri hususanla medisine işgərlerinin, insan pervir adamların, adam hukuklarının, koruyucuların ve jurnalistlerin canına kastediliyar. Yılın başından veri olordan 24 adam öldürülüptür. Şanın vekilleri Birleşen Ştatlarda kulçuluğun sonlanmağının hatirasına 19-cu iyunu federal bayramçılık senesi ıglan ediyen kanun taslamasını köpün koldumağı bilen kabul etdi. Juneteenth deyilip adlandırılayan bu bayramçılık senesi 1865-cu ilde kulçuluktaki en sonki Afrikan-Amerikalıların kulçuluktan azat edilenliklerini eşiden senesidir. Abaşanın köp ştatında onsuzun bu sene dinç günü hükmünü ıkrar ediliyar ya da resmi taydan belenip geçiliyar. Yine kongreste kabul edilen kanun taslaması bu seneyani federal bayram çılığı uğrayar. Vekil Sheila Jackson Lee Amerikanın asıl günahının adam kulçuluğunun sonlanan gününü hatırlamak ve onu bayramçılık hükmünü belirlemek için ödünün Sheila kanun taslamasını teklif edenliğine aitti. Beylik vekiller bu federal bayramçılığın karayağı tarihini ve medeniyetini belirlemek için hem de 1861-1865 yılların rayı turşununa kulçuluğun sonuna çıkmak için sövüşüp can veren Amerikalılar ıkrar etmek için kabul edilenliğine aittiler.